Dimorfismo sexuala eta intersexualitatea kontzeptuak jorratuko ditugu gaurkoan Igor Erauzkin sexologoarekin. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemoz gaitza.
Ba, ondo.
Ondo esan beharko. Dimorfismo sexuala, lehenik eta behin, zer da hori?
Bueno, hola, harin eta simple azaltzeko, degira askotan, gizon eta makumetaz zerbait hitz egiten dugunean, askotan esaten dugu, gizonek zeo zer, onela egiten dute. Eta emakumeek onela egiten dute. Momentu horretan, gure ulermena dago dimorfismo honetan. Hau da, esaten ari garena da, errealitatea bi formatan eratzen dela. Hau da, gizonek onela egiten dute, eta emakumeek horrela egiten dute. Horretia, bi forma. Eta errealitatea hola ulertzea. Adibidez, ba, adibide konkretu bat esateko, dimorfismoa, adibidez, genitalak bai badira dimorfikoak. Hau da, alde batetik, sakila dago, eta beste batetik, alua dago. Errealitate hori, dimorfiko moduan bai ulertu dezakegu.
Gazte batek eskola batean botatakoa aipatuko dut. Zer nahiago dugu? Ligatua izatea edo ligatzea? Esaterako.
Bai, bai, gira, kasu horretan, klasean, ba, bueno, eurek gai hau lantzerakoan, bueno, saiatu ziren, bilatzen azalpen bat, eta normalean eurek hitz egiten zuten era dimorfikoa zan. Hau da, mutilek nesketaz esaten zuten, neske beti nahi izaten zutela ligatuak izatea, eta ba, mutilak beti ligatzen zutela, ez? Orduan, euren hitz egiteko era eta errealitatea ulertzeko era dimorfikoa zan. Bueno, kasu hau, adibide hau, claro, dimorfiko moduan ulertzea zaila da. Ze naiz eta orokorrean mutil gehienek euren desioa bestea ligatzea baldin bada eta gehien, emakume gehiengoei ligatuak izatea gustatzen baldin baiako ere, ezin da esan emakume guztiei hori hori desio dutela eta mutil guztiek hori desio dutela. Badagoz, emakumeak euren desioa dela bestea ligatzea eta hori nahi dutela, eta badagoz mutilak beste forman sentitzen direnak, hau da, ligatuak izatea nahi dutenak. Orduan, claro, gai hau, dimorfiko moduan ulertzeak ez digu errealitate osoa ulertarazten. Kasu honetan, esan beharko genuke, lehen bota duzun kontzeptu horren bidez ulertu dezakegu, hau da, intersexualitatea.
Intersexualitatearekin jarraitu baino lehen, dimorfismo sexualaren aplikazioak praktikan. Zeintzu dira?
Bueno, nik uste dut dala errealitatea ulertzeko era bat. Egia da, gizon eta makumeen artean badaozela errealitate batzuk bi formatan ulertu daitezkeenak, eta horrek eramaten du, ba, claro, errealitatea bi formatan baldin bada, ba, holan ulertu daiteke, ez? Beti ulertu izan da horrela, nik uste dut beste kontzeptua dela berriagoa, eta ez da inberria, ez? Bueno, Gregorio Marañonek ere honetaz zerbait esan zuen, hau da, hau ja aurreko mendera goaz, hoi garren mendearen lehenengo erdialdera, gutxi gora hor kokatzen gara, eta kontzeptu hau horti dator, ez? Claro, izatez, esaten dugu, hoi garren mendearen lehenengo erdialdea, baina, oraindik berria da. Ikusita, hogein mende dago zela aurretik, eta hor, hogein mendetan zerbait gertatu dela, ez?
Beste kontzeptu bat ere ba, jorratuko dugu gaurkoan, intersexualitatearena, zer da?
Bueno, intersexualitateak laguntzen digu errealitatea beste era batetara ulertzea. Hau da, honek ez du esan nahi bata besteak entzen duen, nik uste dut batak bestea betetzen duela, bestearen utxuna betetzen duela. Hau da, intersexualitatea azken finean da, badagozala bipolo, baina bi poloien artean hainbat eta hainbat gradu dagoz edo hainbat eta hainbat kokaleku dagoz, hau da, graduak dagoz bi polo hoien artean, ez? Orduan bakoitzak kokatu daiteke kontinuo horretan edo bi poloien artean dagoen bide horretan kokatu daiteke nahi duen lekuan. Adibidez, ba aldin bagoaz lehen klasean gertatu den horretara, bale, esan dezakegu posible dela nesken gehiengoak nahi izatea ligatua izatea, ez? Baina, claro, emakume guztiak ez dute desio hori. Beraz, nola ulertu dezakegu bi formatan ez bada ulertzen? Ba, azken finean, intersexualitateak horrei erantzun bat ematen dio. Hau da, egia da, emakume gehiengoa kokatu daitekela ni ligatzea nahi dut, baina badagoz emakume batzuk, ba, gizonen gehiengoa kokatzen den lekutik hurbilago dagozenak, hau da, ligatzean nahi dutenak. Hau azken finean, intersexualitate horretan sartzen da, hau da, graduetan, eta bakoitzak gradu horietan kokatu dezake bere burua.
Honi lotuta, jakina, ba, esan behar dugu nahiak agertzen direla, hormonak kasu askotan, ez da berako hilarena.
Begira, kasu bi bota dituzu bat dira hormonak, ez? Eta askotan hitz egiten da, ez? Gizonen hormonak testosterona dira, eta emakumeen hormonak estrogenoak dira. Claro, horrela esan da, batek ulertu dezake bi forma dagozela, oda, mutiek testosterona bakarri dute eta emakumeek estrogenoa bakarri dituzte. Errealitatea ez da horrela, ze emakumeek testosterona maila bat badaukate, eta gizonek estrogeno maia bat bere badaukagu. Orduan, claro, hormonen kasuan ze gertatzen da. Gertatu daiteke mutil batek, mutilok testosterona maila oso altua izaten dugu emakumeekin konparatuz. Eta emakumeek estrogeno maila altuago izaten dute gurekin konparatuz, baina bio daukagu bai estrogenoak eta bai testosterona maila ezberdinetan, baina gertatu daiteke. Adibidez, iaren asuntua bota duzu. Ba, badagoz emakume batzuk, ba, ia ierik ez dutenak, ez? Eta batek esango du, jo, ba, bai, emakumeak ierik ez dute izaten. Eta badagoz emakume batzuk, ie gehiago izaten dutenak. Askotan ere, aurpegian izaten dute ie hori, ez? Claro, badagoz ere, gizon batzuk, ietsuak dienak, eta batek esango luke, bueno, normala, gizonak ilea izaten dute, baina badagoz, gizonak ie gutxi dutenak. Kara, nola ulertzen dugu hau? Ba, berriro ere intersexualitateak laguntzen digu egoera hauek ulertzen. Hau da, gizonen gehiengoak ilea izatea, ba, ohikoa da. Eta emakume gehiengoak ile gutxi eukitea ohikoa da. Baina, egia da, badagoz emakume batzuk iletsuagoak izaten dienak eta mutil batzuk ile gutxiagoa dutenak. Honek zer ematen du, berriro ere, kokatu gaitezke gradu hoietan eta gradu hoien bidez ulertu dezakegu guri gertatzen zaigun egoera hori.
Edo zein kasutan, suposatzen dut gure kulturan, ematen diren edo kontzeptuetaz ari garela, beste kultura batzuetan olako gauzak desberdinak dira.
Hombre, kulturak bere eragina esaten dau sexualitatearen gaian eta sexuaren gaian, baina alanda guztiz ere kontzeptu hauek kulturen artean ere erabili daitezke, ze errealitate horiek beste kulturetan ere gertatzen dira. Hau da, argiago, kulturak eragin bat dauka eta kultura horrek eragingo duena da ze bideratzeko forma ezberdinak ditugu, hau da, gizonak edo emakumeak bideratzeko forma ezberdinak. Baina azken finean, gizon edo emakume hoiek posibilitatea dituzte bizitzeko gradu hoiek. Hau da, lehen kontatu duguna desioaren inguruan. Ba, claro, euki beharko da kontutan, kultura horrek desioa kontutan izaten baldin badu. Adibidez, badagoz kultura askotan, harremanak ez dira desioaren bidez egiten, baizik eta ba, bueno, aurretiaz gurasoek ba, neskari gizon bat jarri diote eta hori aurretiaz eta ime izatetik markatuta dago, ez? Claro, hor desioa ez dago, hor dagoena kontraktu ekonomiko edo soziologiko edo kasten, bueno, beste kontzeptu batzuk egongo litzateke zorrazpian, ez?
Suponatzen dut ere, ba, praktikan intersexualitateak dimorfismo sexualak dituen aplikazio berberak izango dituela.
Bai, azken finean da, realitatea ikusten ditugun bueno, egoerak azaltzeko modu bat. Ze, bueno, badagoz gauza batzuk dimorfismoaren bidez azaldu daitezkenak, baina beste gauza batzuk dimorfismoaren bidez azaltzen baldin baditugu, arazoak dagoz hori ulertzeko. Zeratik, ba ez dirako bi forma bakarri, baizik eta bi forma horien artean beste kokatzeko leku batzu dagoz. Orduan, claro, bien artean realitatera heltzeko posibilitatea ditugu. Batzuetan ba egongo dira egoera batzuk dimorfikoak direnak, bi formatan ulertzeko errestasuna dagoena, eta beste gai batzuk egongo dira intersexualitatearen bidez ulertu daitezkeenak.
Bukatzeko, Igor, bi kontzeptu hauek txarto eraman eskero, eta berdin dio arrazoi hori, txarto edo gaixorik egotera eraman aldezakete?
Bueno, itz potoloa da, baina izan leike. Ze, bueno, ba, gertatu daitekena da, gizartetik bidaltzen badin badigu mezu bat, hau da, emakumeak onelakoak dira. Eta emakume bat horrela sentitzen ez baldin bada, ba, mezu horrekin eta bere bizipenarekin hor kontradikzio bat biziko du, ez? Orduan, claro, horregatik da garrantzitsua honek argitzea. Ze, azken finean, badagoz gauza asko, ez dienak dimorfikoak eta zuk naiz eta mezu bat bidali laguntzen baldin badizute zure realitateak kokatzen, ba lagundu alda, ez? Gaixotasunera heldu, niretzat itz potoloa da, eta horra heltzea, bueno, gehiago hausnartu beharko litzateke gehiago.
Igor Erauzkin, sexologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.